Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
France Dobrovoljc.
10. marec 1907, 17. julij 1995.
Romanist in slovenist, bibliotekar, bibliograf in literarni zgodovinar France Dobrovoljc se je rodil in umrl v Ljubljani. Tu je tudi študiral, služboval in preživljal svoja stara leta. Le krajši čas se je izpopolnjeval v Parizu, profesorska služba pa ga je za nekaj let zanesla v Maribor. Prva leta je bil gimnazijski profesor, zatem ravnatelj slovanske knjižnice, nekaj časa pa tajnik slovenske matice. Po začetnem spogledovanju z obdobjem ilirskih provinc je podrobno raziskoval Ivana Cankarja, njegovo življenje, okolje in dobo. Sodeloval je pri izdaji Cankarjevih zbranih del. Napisal je na stotine gesel za slovenska in tuja leksikografska dela.
O življenju Franceta Dobrovoljca ni napisanih obširnih študij, ampak le nekaj spominskih člankov, pod katere se je največkrat podpisal Joža Mahnič. Tam med drugim zvemo, da je bil Francet Dobrovoljc rojen 10. marca leta 1907 v Ljubljani. Njegov oče je bil železničar. Živeli so v Šiški in bili tesno povezani z Vrhniko, odkoder je izviral njihov rod. Povezanost s tem krajem, še bolj pa z Vrhničanom Ivanom Cankarjem, ga je zaznamovala za vse življenje. Poleg tega se je France Dobrovoljc gotovo že kot otrok srečeval s pisateljem. Dobrovoljčevi so živeli v Šiški, Cankar pa se je po veliki noči leta 1910 naselil na bližnjem Rožniku in tam ostal do poznega poletja leta 1917. Mladi France se je z drugimi vrstniki igral na Šišenskem hribu in tudi Rožnik zanj ni bil predaleč. Tudi starši so ob nedeljah radi zahajali na Rožnik, saj je bil od tam lep razgled proti Vrhniki. Zato je lahko iz lastne izkušnje poznaje zapisal.
Cankar je postal prava privlačnost za Rožnik, kamor so romale trume znancev in občudovalcev, ki bi ga radi tudi osebno poznali. Družbe se nasplošno ni branil. Zlasti rad je posedal med dijaško mladino, s katero se je pogovarjal ali prepeval. Prihajali so še njegovi prijatelji, kakor Lojz Krajgar, Anton Lajovic, Maksim Gaspari, Hinko Smrekar, potem Keslarjeva dekleta, Milena Rormanova in drugi. Obiskovali so ga tudi književniki iz drugih dežel. Prijetnejše mu je bilo bivanje, ko se mu je za nekaj časa pridružil tudi Oton Župančič.
Tudi pri opisu Ljubljane Cankarjeve mladosti gre v veliki meri za Dobrovoljčevo lastno doživljanje takratne kranjske prestolnice, ki je spadala še pod Avstrijo. Dodal je le nekaj zgodovinskih dejstev, drugače pa je opisal mesto, kakor ga je sam doživel kot otrok.
Ko je Ivan Cankar jeseni 1888 prvič prišel z Vrhnika v Ljubljano, je mesto štelo kakih 30 tisoč prebivalcev, od katerih je bilo nekaj nad 5000 Nemcev. Teda je preteklo šele komaj 6 let, odkar je neprekinjeno imelo slovenskega župana. A svojimi dvojezičnimi nemško-slovenskimi uličnimi napisi je zbujalo videz nemškega naselja. Ljubljana je dajala podobo provincialnega avstrijskega selišča, ki je imelo od kulturnih institucij predvsem nemško gledališče. in čitalnico slovenskim gledališkim odrom v nekdanji Šilenburgovi ulici, pa Slovensko matico kot literarno družbo za izdajanje višje literature. Poleg tega je bila v licejskem poslopju na današnjem Vodnikovem trgu po številu knjig razmeroma skromna, po vsebini pa dovolj bogata licejska knjižnica. V mestu sta izhajali dve slovenski leposlovni reviji, Ljubljanski zvon in Dom in svet, dva mladinska lista, Vrtac in Angelček, dva slovenska dnevnika, Slovenski narod in Slovenec, poleg uradne nemške Leibacher Zeitung. Sicer pa je Ljubljana, ki je vse bolj privzemala vlogo slovenskega kulturnega središča, tedaj premogla dve ali tri slovenske ljudske šole, nemško ljudsko šolo, gimnazijo in realko, ki sta bili po nemškem učnem jeziku, razen nekaj izjem, pravzaprav nemški, dalje moško in žensko učiteljišče, nato nekaj privatnih, samostanskih in nemških šol in tečajev, med njimi znamenita Marova trgovska šola.
Ko je France Dobrovoljc sedel v šolskih klopeh, so bile razmere v Ljubljani že precej drugačne. Ljudsko osnovno šolo je začel še v Avstriji, gimnazijska leta pa je preživljal že v Jugoslaviji. Po maturi se je vpisal na filozofsko fakulteto, kjer je študiral slavistiko in romanistiko. Po diplomi leta 1930 se je leto dni izpopolnjeval na Sorboni v Parizu.
Po vrnitvi iz Pariza je France Dobrovoljc kot gimnazijski profesor poučeval na raznih gimnazijah po Ljubljani. Leta 1937 je odšel v Maribor in se po treh letih vrnil nazaj v Ljubljano. Poleg poučevanja se je France Dobrovoljc kot romanist in literarni zgodovinar posvečal raziskovalnemu delu. Že med študijem v Ljubljani so ga zanimale kulturne razmere na Slovenskem v času ilirskih provinc. Svojo pozornost pa je namenil predvsem Francozom in sprva ne toliko domačim avtorjem. Članek z naslovom Charles Nodier v Ljubljani, ki je izšel leta 1929, je njegova prva tehtnejša objava.
Francoski pesnik, leksikograf in naravoslovec Charles Nodier je prišel v Ljubljano leta 1812 kot francoski državni uslužbenec. Imenovan je bil za mestnega knjižničarja in direktorja Telegraf Ilirien, uradnega časopisa Ilirskih provinc. Z njegovim prihodom je suhoparen uradni list postal zanimiv tudi za domače bralce. Začel je objavljati prispevke o starih običajih, ljudskem slovstvu, pa tudi o tedanji ilirski literaturi.
France Dobrovoljc je po študijskem izpopolnjevanju v Parizu nadaljeval z raziskovanjem Nodieja. Uredil in komentiral je francosko knjigo Statistik Ilirien, ki je izšla leta 1933. V njej je zbral vse Nodiejeve članke iz že omenjenega časopisa, ki govori o pokrajini, zgodovini, običajih in slovstvu slovenskega in dalmatinskega dela ilirskih provinc. Kot odmev na to prvo obdobje Dobrovoljčevega raziskovalnega dela je nastala razprava Slovenska književnost v dobi Ilirije in odmev francoskih okupacij v slovenskem leposlovju. Išla je šele leta 1964. Kljub vsemu pa lahko rečemo, da razprava v veliki meri temelji na gradivu, ki ga je zbral že v 30-ih letih. Thank you.
Nadaljne raziskovalno delo Franceta Dobrovoljca je tesno povezano z življenjem in delom Ivana Cankarja. Pri tem sta pomembno vlogo igrali obletnici. Najprej je bila to 25-letnica pisateljeve smrti leta 1943. Takrat je pobudo prevzel Miha Maleš, med njegovimi sodelavci pa je bil tudi Dobrovoljc. O 50-letnici Cankarjeve smrti leta 1968 je bilo dokončano Dobrovoljčevo najpomembnejše delo z tega področja. To je Cankarjev album, ki pa je zaradi zapoznelosti pri založbi in v tiskarni izšel šele leta 1972.
Dobrovoljc v omenjenem delu navaja, da je bilo po Cankarjevi smrti več poskusov, v večji ali manjši meri, prikazati njegovo življenje in delo v podobah. Saj sta veličina njegove umetniške osebnosti in njegov pomen za slovensko književnost in za slovensko kulturo tolikšna, da ste že zdavnaj zahtevala prikaz njegovega človeškega in literarnega pojava tudi z te konkretne slikovne plati. Vendar pa se ti poskusi niso nikoli realizirali ali pa so podajali samo posamezna poglavja iz pisateljevega življenja ali njegove ustvarjalnosti.
Dokumentarno slikovno gradivo o Ivanu Cankarju je nekaj let po njegovi smrti začel zbirati že Izidor Cankar. V sodelovanju s pisateljevim bratom, duhovnikom Karlom, je nameraval napisati Cankarjev življenjepis in ga opremiti z ustreznim slikovnim gradivom. Svoje zamisli ni uresničil, zbral pa je precej ilustriranega gradiva.
Ilustrirano knjigo o Cankarjevem dejanju in nehanju je načrtoval tudi slikar Miha Maleš. Prva nosi naslov Ivan Cankar v risbi. Išla je leta 1943 v Ljubljani, ob 25-letnici pisateljeve smrti. Maleš je v njej zbral nekaj dokumentarnih fotografij, poseben poudarek pa je dal Cankarjevi lastni risarski ustvarjalnosti. France Dobrovoljc, ki se je že prej kot nesojeni vrhničan posvečal iskanju gradiva, ki bi pomagalo osvetliti Cankarjevo življenje in delo, je takrat začel sodelovati z Malešem. Dobrovoljčev iskateljski duh se je razkril že v tem času. Z veliko potrpežljivostjo in natančnostjo je skušal dognati še tako neznatne podrobnosti. Maleš je v omenjeni knjigi objavil tudi Cankarjevo risbo Marija pomaga iz Brezi. Dobrovoljc je v svojem albumu o tej sliki zapisal.
To je najstarejša doslej znana Cankarjeva lastna risba, delana na navaden risarski papir in posneta po oljnati sliki Leopolda Lajerja v cerkvi na Brezjah na Gorenjskem. Pod risbo je napis. Neka dekle z Vrhnike je zadobila zdravje po priprošnji Marije pomagaj v letu 1885. Gre za vrhničanko Uršulo Grampovčan, rojeno Stržinar, kateri se je Cankar menda sam še kot prvošolec ponudil, da ji nariše to sliko. Da si kopija, vendarle razodeva nekaj individualnih potez in je za tako mladega risarja nepričakovan uspeh. Tako jo je ocenil Radivoj Rehar. Na desnem robu spodaj je slika nosila napis Ivan Cankar, 1889. Visela je na levi strani za glavnim oltarjem na Brezjah.
Dobrovoljc v nadaljevanju pove, da je bila slika prvič objavljena leta 1940 v delu Vrhniškem močilniku. Zvemo še, da je o njej v isti številki močilnika prvi pisal Janko Grampovčan v članku z naslovom Drobec iz Cankarjeve mladostne dobe, po spominih moje pokojne matere. Prve dni januarja 1941 je sliko skupaj z zapisom Cankarjeva risba Brezjanske Marije objavil tudi Slovenec. Znova je bila objavljena v že omenjeni Maleševi knjigi Ivan Cankar v risbi.
Po izidu dela Ivan Cankar v risbi se je Miha Maleš lotil še spominskega zbornika, ki je šel pod naslovom Podoba Ivana Cankarja. Čeprav je bilo delo pripravljeno za tisk že leta 1944, je išlo jeseni naslednje leto. Maleš je v uvodu pojasnil. Gradivo za ta zbornik se je zbiralo večje delo časov italijanske in nemške okupacije. Imeli smo namen, da zbornikom počastimo 25-letnico smrti Ivana Cankarja, seveda v trdnem prepričanju, da bomo tedaj svobodni. Pa nismo bili. Zatem se je zahvalil petim najožjim sodelavcem, med katerimi je na prvem mestu prav France Dobrovoljc.
V omenjeni knjigi zasledimo prve dobrovoljčeve prispevke, ki so nastali na podlagi raziskovanja Cankarjevega življenja in dela. Že naslovi nam povedo, v kateri smeri je razmišljal. Francka O., Cankarjeva Laura in njegovih mladostnih let. Drobni spomeni na Ivana Cankarja. Nekaj posebnosti iz Cankarjevega literarnega jezika. Literarni psevdonimi Ivana Cankarja in iz pozabljenega Cankarja.
Dobrovoljc se je najprej lotil obdelave ženskih likov, ki so pustili bolj ali manj globoke sledove v Cankarjevi mladostniški poeziji. Pri tem se je osredotočil na tri dekleta – Francka, Helena in Ana. V Heleni je Cankar po oceni Dobrovoljca doživel svojo Julijo, ki je ohranila v njegovi zavesti vse do konca njegovega življenja vtis daljne sončne pesmi o vesolju, svetlobi in ljubezni. Resnejše in globlje kot ljubezen do Helene je bilo Cankarjevo razmerje do Anice Lušinove. Dobrovoljc je v svoji razpravi opozoril na Cankarjevo ljubezen iz otroštva, o kateri dotedaj niso govorili. Ljubeznivo otroško komedijo, kakor jo je imenoval sam Cankar, je Dobrovoljc podkrepil s pričevanjem Stanke Zarnik, Mahkotove. Svojim raziskovanjem te Cankarjeve plati življenja je pojasnil marsikatero nejasnost v erotiki, pa tudi v drugih delih, zlasti črticah.
Tudi v drugih razpravah se je Dobrovoljc izkazal kot vnet iskalec drobnih zanimivosti, ki dopolnjujejo mozaik Cankarjevega življenja. Pri tem pravi, da so literarni kritiki že večkrat pravilno poudarili, kako važen je za presojo Cankarjevega slovstvenega dela vsak tudi najmanjši podatek, ki se tiče njegovega zunanjega življenja. V drobnih spominih na Ivana Cankarja je že v uvodu zapisal.
Ljudje, ki so Ivana Cankarja še osebno poznali, polagoma izumirajo. Z njimi pa izginjajo v grob tudi tisti drobni dogodki, ki bi bodočemu Cankarjevemu biografu marsikaj razodeli in mu pomagali pri pravilni razlagi njegovega literarnega dela. Pod tem vidikom so napisane tudi naslednje vrstice, kot pričevanje Cankarjevih sodobnikov, pa največ Vrhničanov, torej ljudi, ki so živeli v istih kulturnih in družabnih okoliščinah, kakor on sam. Z vseh teh drobnih doživljajev njegovih rojakov, ki so ga gledali od blizu, bo morda ostal rahel obriš človeka, ki je vendarle odraščal skozi goščo neprijaznih materialnih razmer, v lik narodnega genija in v eno najbolj samoraščih in izvirnih inkarnacij slovenskega duha. Drobci so to, ki ga kažejo bolj od človeške, nam torej najbližje in najrazumljivejše plati.
Dobrovoljc je posebno pozornost namenil tudi Cankarjevi ritmizirani prozi. Analiziral je nekatere odlomke proznih besedil, kjer ritmična pripoved prehaja v poezijo. Njegova končna ugotovitev je, da je pod perisom Ivana Cankarja slovenski jezik pel v svoji najbolj čudoviti pesmi, kakor pred njim še nikomor. Dobrovoljc je raziskovalno delo usmeril tudi na preučevanje Cankarjevih literarnih psevdonimov in jih tudi razkril. Kot je znano, je Cankar do leta 1899 večino svojih del objavil pod psevdonimom ali šiframi, ki so bili dolgo uganka. Dobrovoljc je obenem opozoril na nekatera Cankarjeva pozabljena dela in jih predstavil v Maleševem zborniku. Pisatelj je namreč v pismih omenjal nekatere spise, ki jih do takrat še niso odkrili.
Po končani drugi svetovni vojni je France Dobrovoljc raziskovalnemu delu dal še večji poudarek. Leta 1948 je pustil profesorsko službo in postal upravnik Slovanske knjižnice v Ljubljani. Tam je ostal do upokojitve leta 1974. Kot navaja Mahnič, je iz nekdanje mestne knjižnice, pridružene mestnemu arhivu, oblikoval specialno študijsko knjižnico za slovenske jezike in književnosti s posebno skrbjo za slovenski del. Knjižni fond je stalno dopolnjeval z nakupi po knjigarnah, antikvariatih in zasebnih zapuščinah. Zaradi dobre in sprotne založenosti s knjigami in periodiko ter zaradi hitre, tekoče postrežbe so v knjižnico radi zahajali ne le študentje, temveč tudi znanstveniki, raziskovalci.
Nova služba je dobrovoljcu omogočala še več časa za ukvarjanje z življenjem in delom Ivana Cankarja. To dokazujejo tudi njegove objave. V razpravi Cankarjeve ljubljanske izbe je predstavil pisateljeva bivališča v prestolnici od dijaških let naprej. V zapisu Cankar in Vrhnika pa je več pozornosti namenil tudi njegovi družini. Poleg tega je uredil več zbirk Cankarjevih polemičnih spisov in črtic ter jim napisal opombe. V knjižici Ivan Cankar, slovenski pisatelj, ki je izšla leta 1956, pa je izčrpno prikazal njegovo življenje.
Cankarjeve zbrane spise, ki so izšli v 20. zvezkih, je pred vojno uredil njegov bratranec, Izidor Cankar. Njegovo delo je dokončal France Kobler, ki je leta 1936 še uredil zadnjo knjigo. Slednji se je zavedal, da s tem delom še ni končano. Nadaljeval ga je dobrovoljc. V razpravi iz pozabljenega Cankarja je zapisal: z izdajo Cankarjevega zbranega dela se vrsta njegovih objavljenih javnosti namenjenih spisov nikakor še ni zaključila, kakor je mislil Izidor Cankar, ki je bil prepričan, da pri zbiranju gradiva nobenega važnejšega izmed njih ni prizrl. Ob zaključku izdaje je to dejstvo spoznal že sourednik France Kobler, ki je opirajoč se na podatke Cankarjeve korespondence navedel naslove nekaterih Cankarjevih sestavkov, ki bi jih bilo treba še najti.
Dobrovoljc je na podlagi Cankarjevih pisem ugotovil avtorstvo za vrsto spisov, ki so v 90-ih letih izhajali v Slovencu, Slovenskem narodu in drugih ljubljanskih časnikih. Prve rezultate svojega iskanja je objavil že leta 1938 v Ljubljanskem zvonu. Po vojni pa je zbranim delom dodal še 21. knjigo. Izšla je leta 1954. V njej je bralcem predstavil na novo odkrita pisateljeva zgodnja besedila. Ko je v 50-ih letih Boris Merhar pripravil izdajo izbranih del v 10 zvezkih, je dobrovoljc za zbirko napisal stvarne opombe. Predstavil je okoliščine nastanka posameznih del, osebe in prizorišča, ter dodal podatke o prevodih. Za tisk je pripravil spomine Franca Cankarja na bratranca Ivana in Izidorja z naslovom Žlahta. Jim dopisal potrebna pojasnila in oskrbil slikovno gradivo.
Delo, s katerim se je France Dobrovoljc zapisal med cankaroslovce, pa je že omenjeni Cankarjev album. Knjiga je po zunanjem videzu razkošno opremljena, obenem prinaša bogato slikovno gradivo z obširnimi in natančnimi opombami. Knjiga, po besedah Joža Mahniča, razodeva dobrovoljčevo temeljito poznavanje Cankarja in zavzetost zanj. Delo je nastajalo vsaj 15 let. Prvi načrt zanjo in predlogo za tiskarno je napravil že leta 1950. Pri pripravi osnutka pa je spoznal, da je gradivo preveč obsežno in dovolj tehtno. Preveč je bilo tudi vrzeli, tako v slikovnem gradivu kot pojasnjevalnem delu. V dogovoru z založbo je izdajo albuma odložil za poznejši čas.
France Dobrovoljc je v naslednjih letih nadaljeval z zbiranjem gradiva. Tako je dobil množico podatkov ter novih fotografij in ilustracij. Leta 1965 je sprejel ponudbo založbe Obzorja v Mariboru, da bi zanjo pripravil ilustrirano knjigo o Ivanu Cankarju na temelju dokumentarnega gradiva. Delo je dokončal v 3 letih. V njem pa je izpustil poglavje o Cankarjevi dramatiki. Prepričan je bil, da Cankar kot največji slovenski dramatik zahteva posebno knjigo. V uvodu v Cankarjev album je Dobrovoljc med drugim zapisal:
Namen te knjige je, da kolikor mogoče vse stransko prikaže v podobi Ivana Cankarja, velikega Slovenca, njegovo življenjsko pot, literarno dediščino, ki jo je pustil slovenskemu narodu, prizorišča in ljudi iz živega življenja, ki so mu dajali idejo za oblikovanje lastnih, največkrat izjemnih literarnih postav. Njegove izvirne risbe, ki razodevajo več kakor samo povprečen talent. Upodobitve domačih in tujih umetnikov v sliki in karikaturi. In nazadnje, kako so se Slovenci oddolžili svojemu velikemu sinu za njegovo delo, ki je bilo plod ogromnih duševnih naporov, samozatajevanja, pomankanja in trpljenja. Tega je moral zlasti občutiti v zaostali slovenski družbi svojega časa. Se boriti zoper njene napake in nazadnjaštvo. Bil je veliki reformator ne samo slovenske pisane besede, temveč celotnega javnega življenja, ki ga je hotel vzdigniti iz zaostalosti, ga izboljšati in napraviti človeka vrednejšega.
Dobrovoljc je v albumu zbral 621 slik, fotografij, skic ter dokumentov in jih razdelil v naslednja poglavja. Življenjska pot Ivana Cankarja, oprema Cankarjevih izvirnih knjig, prevodov, predelav in uglasbitev, nekaj Cankarjevih modelov za literarno upodobljene osebe in prizorišča, Cankarjeve lastne risbe, Ivan Cankar v upodobljajoči umetnosti, Ivan Cankar v karikaturi, zadnjemu poglavju pa je dal naslov Posmrtni dolg Ivanu Cankarju v kamnu in bronu. Timo je dodal skoraj 100 strani obširnih opomb. Če povzamemo z Mahničem, je v omenjeni knjigi Dobrovoljc zbral vse dosegljivo slikovno gradivo o krajih, kjer je pisatelj živel in jih opisoval, o njegovih sorodnikih in drugih sodobnikih, o njegovih delih in prevodih, o lastnih risbah in tujih upodobitvah, o spomenikih in slovesnostih, ter vse opremil z izčrpnimi in zanesljivimi razlagami.
Ob delu za Cankarja je Dobrovoljc sestavil tudi več bibliografij. Natančne podatke o izidih in o prizoritvah odrskih del ter kritikah in razpravah o njih je prinesla bibliografija literature o Cankarjevi dramatiki, ki je šla leta 1960. Zatem je k izdaji Hlapca Jerneja z esejem Bratka Krefta prispeval bibliografijo prevodov tega po svetu najbolj znanega Cankarjevega dela. Ob 100-letnici pisateljevega rojstva pa je za zbornik Ivan Cankar v prevodih z Otonom Brkopcem prispeval celotno bibliografijo prevodov iz literarnega dela Ivana Cankarja.
Dobrovoljc je napisal tudi obsežne bibliografije drugih slovenskih pesnikov, pisateljev in drugih umetnikov. Sodeloval je pri Slovenskem biografskem leksikonu, Enciklopediji Jugoslavije, Leksikonu pisaca Jugoslavije, zbirki Slovenačka književnost v 30 zvezkih. Skupaj z Marijanom Breclem je sestavil bibliografijo prevodov iz slovenskega leposlovja v tuje jezike v reviji Le Livre Sloven.
France Dobrovoljc je bil zadnje leta svojega življenja bolan. Umrl je 17. julija leta 1995 v Ljubljani. Joža Mahnič je v zapisu ob njegovi smrti takole povzel njegovo povezanost s Cankarjem.
Pokojni profesor se je ukvarjal predvsem s pisateljevim življenjem, okoliščinami ustvarjanja in tedanjimi razmerami. Izhodišče in metoda njegovega dela je bil torej literarno-zgodovinski pozitivizem. Da pa je znal med drugim prodreti tudi v tančice Cankarjevega umetniškega izražanja, ki je iz proze marsikdaj prehajal v ritmični vers, pričajo Dobrovoljčevi drobni prispevki v Maleševi reviji Umetnost. Sicer pa je pozitivistična, na dejstvih sloneča biografska in sociološka baza najbrž neogibno oporišče za tisto bistveno. Psihološko, idejno in estetsko preučevanje umetniške stvaritve, če nočemo tvegati subjektivno in znanstveno neuzdržno presojo.
S tem je Mahnič ovrednotil Dobrovoljčevo delo, ki v očeh nekaterih ni dovolj cenjeno. Kdorkoli danes raziskuje Cankarja, ne more mimo dela, ki ga je na tem področju opravil France Dobrovoljc.
Oddajo o Francetu Dobrovoljcu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Boštjan Smole.